он жетінші тірек. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өзімен ғана жүретін, қақсоқ жоқ, инабатты, жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң, қулық сұмдықты білмейтін. Не болмаса тірі пенденің бетіне «Әй, сен сондайсың» деп қарамаған, немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық, ораза намазы бұзылмаған, таза да тәкәппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдамадық па? Бізді қойып бүкіл ауыл аймақ тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлаймын, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қолөнер институтын немесе фабрикасын ашып менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Ия, ол кісі тірі кезінде ешкім еліп ескермеген, алтын қолды құдіретті әйелет қазақта осыншалықты мықты, осыншалық ақылды ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біздер 20-шы ғасырдың азаматтары көбіреттік осындай асылымызды байқамай айналып өтіредік. Айырылып қалған соң ғана айы өтіп, сан соға көкінеледік. Өзгені қойып, мықтымсып жүрген ғана мына менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәрі-бәрін киіз басып үй тігуді, арқан есуді, тер илеп өңдеп киім тігуді, алаша тоқып өрнектеп сырмақ тігуді, саба сүйретпе торсық істеуді тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне қолымызды мезгілден кеш сермеп отырмыз. Енді міне бұзауы өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талған тарысын іздеп, тамсанып отырғанымыз. Білем, жер көкті шарлаған қорқытта ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Ұлықпан хәкім де өлмеудің, өлтірмеудің амалын таба алмаған адамзат өлу үшін туарын бәрі-бәрін білем. Құдай-ау мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апамсында адамдарды жер басып жүрген көзінде неге ардақтамадық? Хан көтеріп пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап, егер сөз, әр сөзін әрісін жоқ дегенде үйреніп үлгірсек, өлмеген қой, өлтірмегеніміз, ал біз тірі кезінде өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ. Қара жер қойнына алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астау да қаңсып қалды. Әне, қаңсып итаяқ болып қалды. Әне, апам ала кеткен жоқ. Сонымен қараша туа от маздатып қарағайдың шәйірін жалмаң-жалмаң шәйнап екі бүйірі жонарқасы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт-шырт түкіріп, шыжылдатып отырған тәмен баланың ортасында қарқырадай қасқайып отырар апам, менің қапқара болып тілім-тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ шығатын. Қаймақ тиіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай алға қотан жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауғанда ғана айтар әңгімесі ағыл тегіл. Оның арқылы жүздеген ұстаз, сан мың мектептен артық тәрбие деген ұғымның асқаралы таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік? Дүние жүзінде апамның қойынан аңқып шығар әжелігі істен жағымды не бар екен жалғанда. Бұл жалғанда картопты тіліп-тіліп жіберіп, қызара бөрткен темірпешке қарып жегеннен дәмді не бар. Бұл жалғанда қасқырыя малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма? Қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі керей елінің қызы. Әкесі аса бай болған текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңыста ұзатқан екен. Өз заманының аса көрікті қызы, әрі 10 саусағы өнер апам, босаға көрген бірер жылында маңғаз, инабатты, пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, қазан ет асып жатқан шақта, жер ошақтағы отты үрлей берем дегенде, апамның шылаушына шала тиіп, лап етіп жанат, тыртыстана тар кеген, екі жақтау зерленген кимешек шылауш шешілмей, бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуде ізгілікті, жақсы жігіт болған, Алтай емдеп шыбын жанын аман алып қалған екен. келіншегім жарым жан болып қалды деп кезептенбей тату тәтті өмір сүріпті. Алайда бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы жақта Алтайдың теріскей бетіндегі әбдікерім болыстың би атанған жағы жоқ шешен жігіт біздің атамыз достың қатын өліп, қыстаңдап бұлаңдап, қырғыдырып, жер сыдырып жүрген әрі сері әрі атақты салып басты сабау қамшылы жігітке тиеміз деп бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде біреуін менсінбеген, сол менсінбеген қалпы ауылдағының ауыз тасық дегендейін Алтайдан асып арғы беттегі керейден жартаңдайды. Күйеуі өліп бет аузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп бірақ түнде алып қашып келеді. Дос келіншек әкеле жатыр, қырмыздай құлпырған бізді көзіне ілмебет, керейден алған қызы ай мен күндей сұлу шығар көрелік деп алдынан шықса, еріні салпиған тыртық біреу екен. Тәмәм қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: «Әй, Қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер, менің келіншегім, еліңнің қыздары мынауыма деп сендерге ернін шығарып отыр» деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темірпеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы ек. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді апам. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып тауысайын дегенмен, бір екеуін сіздерге әңгімелеп берейін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым қара жер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері, ал жазшыға жайлауға көшіп кететін жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келді. Тауға көшкенде аяғы құрттап жүре алмай қалған қара бас қойды қозысы мен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір ылажын тауып соны жеткізіп алсын, содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып суарып қопсытып түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанмен қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанда қара құрым бұлт торлап, әпсетте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп, лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан бауырсақтай-бауырсақтай бұршақ төбелей жөнелді. Апам ұстарамен күні көше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басымды ұрғылағанда тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал, отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы, жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі, әр өткен бер өткен жүргіншінің пикет жайы болу, үйіне түнетіп, жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде, әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды да, шығысқа қарай қара құрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында дамбалшаң, ерігін кіреп, бәйбішесі мәмәтәйді түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңда қуанып қалды. Зергеді білем, 70-ге жақындап қалса да дені сау, қапшағай шапшаң, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. «Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен», деді апама. Судан шыққан судышқан секілдісің ғой, төрлет, төрлет. Сақалы тұштаңдап, өзі төмен сырла берді. «Мен қойш, сен екеуміз тоқпақтаса да өлеміз бе?» «Балам тоңып кетті», деді апам, менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. «Олыңды мен ақ киізге орап тастайын, әкел», шешесінің құрсағында жатқандай рахаттанып бусасын деп, Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге тұста керіске де жиналып тұрған жүктен әппақ киізді суырып алды. «Кел, балам, орап тастайын, шеш үстіңдегі қомшаңды». Мені тыржалаңаш шешіндіріп, киізге тұмшалап бөлеп тастады. Әрбері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп, маужырап, көзім бақырайып жаттым да, бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қашыбай бізге атарбасын бермеді, тақыз шал тоғайда жиып қойған отыным бар еді. Соған асығып барам деген соң апам шындап ренжіді білем. Кішкентай қозыны маған көтерді де, өзі тобан аяқ болып баса алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бірақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап, жас балаша арқалап алды да, кеттік ұлым деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап, бүлкек-бүлкек еріп келем. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет демалып жетіп келеді. Сонда менің көз алдымда қалғаны апамның көк жайсаң шалғынды қақ жарып, менің алдымда батар күнді бетке алып қасқая тартып бара жатқаны. Қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп, тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алғаны, содан соң батар күнге бет беріп, намаз оқығаны, намаз оқып, көк шалғынға бір жығылып, бір тұрып, қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан қайран апам, осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қара бас қозыны құшақтап отырып, мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған сонда. Үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік, екі сиырды бұзау еміп тұр екен, ал ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық, маса буып толып алған, әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да тіпті ұйқысын бұзған да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылышын сүйретіп қыз келген, орман тоғай, тау-тас әппақ. Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте, белін қынап тігіп берген, қарағайдың қабығына бояған қызыл тонымды, тері қолғабымды, елтірі тұмағымды, табандатқан ақ пимамды киіп, қолшанамды онда қайыңнан иіп, шабақ салып апам істеп берген, сүйреп ойнауға шығам. Сонда шәкіштайдың өзім секілді бар баласы маған қызға да қызғана қарайтын сезедімін. Жағымсынып менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды шүйірем. Кеше әкем келіп кеткен, асында биек, таудай ақ боз аты бар. Жеңіше деді апама. Неге жеңіше дейтін білмеймін, өйткені шешем де солай атайтын. Ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Остан бір апта бұрын сол жүніс шал, ту сиыр жетелеп келіп, қыстай осыны жеп шығасыңдар деп еді, енді сол сиырды сойып, мүшелеп бермек. Жүніс келет деген күні апам су жылтып, пышағын сиырды жығатын арқанды даярлап көп тосты. Келмеді, шыдамы әбден таусылған соң, жүр ұлым, өзіміз ақ сойып алайық деп, қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығына шалып, мүйізінен діңгекке тас қылып байлады, қыларқан мен сиырдың аяғын іліп алды, діңгекке бір рет орап, бар күшімен тартып қалғанда еңгезердей қоңыр сиыр гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды суыста тартып тұяғын серпуге келтірмей буып ақтастады. Сиыр шорш болмаған соң құйымшағынан жабысымен сонадай жерге ыршыта лақтырып жіберді. Жолама мертіктіреді деді апам. Ал өзі соншалықты көзілеспес шапшан қимылымен сиырдың төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастады. Жез мойын мүйіз сап пышақты маған ұстатты, шошып кеттім. «Қорқпа, ұлым», деді апам. «Әйел адам мал бауыздағы болмайды, сен азаматсың, кәне, мұқтап ұста». Қолым дір-дір етеді, апам менің кіп-кішкене жұдырғымның сыртынан өзі қарулы тарамыстанған саусақтармен қапсыра ұстатты. Бұлқынуға дәрмені келмей тең кейіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып-орып жіберді. Қып-қызыл қан атқылады. Енді былай тұр. Бір жеріңе қан тиет дедте, мүйісі пышақты жалаңдатып қоңыр сиырдың быт-шытын шығарды. Әпсетте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі, тұздап, салмаға жайып тастап астына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ қуырып әлекпін, содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамған қан жынды тазалап, шайға отырғанда, сабақтан жүгіріп әпкелерім фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы буы бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды да, аманыңды ауылына қайтты. Апам менің. Үлкен әпкем Шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де басқаға емес, жуықта әскерден оралып, ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал, Қашыбайдың көп ұлының бірі, бадырақ көз, төртбақ, әутәліп алып қашып кетіпті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғышы қызынан айырылып қалғанынан намыстанып қатты ашуланды. Артынан кетер қыз кетті ғой деп, жасау жабдығына кіріскен. Әрине, жасау дегенде сырмақ, алаша, көрпе жастық секілді үй жиһазының олпылы ол кезде тек қана қолдан тоқылып, тігілетіні белгілі. Апам шолпанның мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де шанаға тиіп, маған аттың делбесін ұстатып, құдаларға аттанды. Шырмауық салып, балмен ашытқан сары сыраға қызара бөртіп алған құдамыз Қашыбай шал, атбайлары мықты тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жылы жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, атарбасын бекер бермегеніне өкінді, өзі қутыңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша қазірше 1 сом ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім өз болып қолыма ақша тигені сол ұшқырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып жүгіртіп жібердім де, үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзі келді. Сол күні түнде мен апамнан мүлде бөлініп шығып, қойына жатпай шалбарымды жан басыма басып жеке ұйықтадым. Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп сондамаған. Әпкеңді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер десе, азар да бесер қарсы болар едім. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергенде едім, апам ләм деген жоқ. Қойныма жат деп айтпады да, 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады да, сол күннен бастап қулық сауып ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызда аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жан басыма басып сақтаған қағаз ақша сартап болып тозуға айналғанда жоғалып қалды. Әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілік? Не деген пендешілік десеңші? Апам, ер жеттік, білім алдық, қызмет атақ қудық. Ауылдан ұзап апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісхан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанымда өз үйіме түсіп, апам өзгеліп амандаспаса шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп, әкемдердің аузынан апамның тіпті де менің әжем емес, шалы дос марқұм болғаннан кейін ғана біздің үйімізде бірге тұрғанын, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім. Ал доспенім менің әкеммен әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым-тым алыс екеніне көзім жеткенімен, иланбай, жүрегім бір-бір баяғы кезді. Апамның жылы қойнын аялы алақанын аңсады. Өткен жолда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып желпіп отыр екен, маған айтады: «Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім» дейді. Ертеңінде мазам болмай көңілсіз ояндым да. Әйеліме демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр. Сен таза матадан көйлек сатып әкел дедім.